Eta joan den astean, bai, hemen eskuartean dugun ohar unen ondik norakoare ezautzat eman ginuen edo uineratu bedren bai, eta ez dakit gure entzuleek ere nola hartu izanen zuten edo ez, baina hoxe aipatu ginen eta hala zion Sustrai Erakuntza Fundazioak unat bidalitako oharrunen eta lerroburuek Nafarroko iparraldea makropoligono eoliko berrien mehatxupean alaxe zion titularrak, eta nola paitere iduriz bostidetan eta malarrekan biodibersitatea suntzitzen duten makropoligono eolikoak jartzeko enpresa berrien asmoa ezagutu ahal izan dutela, erten zakuten, eta bueno, hor zeote den jakin aian eta piketez bakarrik bi kasu hauei buruz mintzatzeko, baizik egura orokorrean aztertzeko Sustrai Erakuntza Fundazioko Mikel Sagale hementxe bildiko dugu. Atxaleo, Mikel.
Atxaleon.
Hola, xe, zer moduz?
Ongi, ongi ja.
Eta, bueno, alako oharrare jaso ginuen, zuen gandik, hortaz ohartarazten, baina beti ere ematen du ez, bai erregai fosilen aroa ez dakite agortzen ari dela. Ematen du, bai izan CO2 emisioak direla batetik, bestetik ere, iturri berak ere, ez dakit agortzen ari direlako, edo eguneko nazioarteko testu ingurua alde batekoa edo bertzekoa dela, hor interes desberdinak badirelako, eta bueno, gauza da, garbiki ere ikusten da, energia berriztagarrien aldeko joera hor dagola, baina ez dakit lehen hori salatu izan duzuek, ez, era planifikatu batian baino hori inongo kontroli gabe egiten ari dela, nolapait merkatu librian hor afera utziz, eta hor ere lehia izugarriaz izan da, eta ezagit, hasteko aurkezpen txiki baten gisarat zer erranen zenuke zukola.
Bai, zuk esan bezala ze, ez da, ba, bueno, pixkot fase berri batean hori bat sartu gara, duri gabe hori bat pixkot aldaketa klimatikoa gainean dakagula alde batetik, eta erregai fosilen hori ba akabera hor ba begibistan dakagula, pues bueno, azken urte hauetan hori ba energia berriztagarriaren aldeko hori ba pixkot dinamika edo prozesua ba martxan dago, ezta? Duri gabe bidea hortikan joan behar dula. Arazoa zein da, ezta, eta zu aiztien aipatu duzun bezalaxe, pues, berriztagarrien edapena nola egiten ari den, ezta. Hori ba, hemen Nafarroan, pues, hori ba, ja badugu eskarmentu desente, ezta, azkenengo urte hau, batez ere hori Arribera aldean, makina bat proiektu martxan jarri dira, eta nolabait badugu hori ba, perspektiba pixkoat, ez da, ba, pues, nolabait horren gaineko balantzea egiteko. Hau da, berriztagarriak ez da ba, edatu dira, horiek ez da ba, tamales, ez dira etorri nolabait hori ba, planifikazio baten bidez, baizik eta hori ba, edapen hori enpresa handien eskuetan gelitu da. Enpresak ez da ba, hor, prinsipioz hori ba, jendearen beharrak ez da ba, kontuan baino, haien poltsikoak edo haien balantze ekonomikoak kontuan hartzen dituzte. Ezta? Eta orduan ikusi dugu, azken urteetan alako lasterketa harrapatzeko. Ezta? Eta nola bai, hori bat, estinguru horretan da, Nafarroko iparraldean, azken hilabetetan ikusten ari garen saiakerak, ez da, olako poligonoak, ez da, martxan jartzeko.
Bai, eta bueno, jendeak gogoan izaren du, hemen berian gure eskualdian hau 2020an atera zen berrie, endera bizirik plataformare, horren arriman eta horren ondorioz ere sortu zen, Nordex Energy Spain delako entrepresak edo, halako parke eoliko bat edo zentral eoliko bat ere jarri nahi zuela, Lesakako lurretan, eta horreran bezala, gero herritarrak auzotarrak eta aipatu plataforman edo ondara bizirik delakoan eta antolatu ziren, eta ez dakit hori dela, bertzia dela do zer dela, baina momentuan hor nahiko isilik dago auzi hori, oker ez bagaude.
Bai, ala da, ez da ba, horre, bueno, Lesakan bezalaxe, garai bertsuan ez da ba, beste proiektu bat egon zan hor Esteribar aldean, eta ba, ia pixkot Iruñatik pikin bat egin gora xeago. Eta handia urbazan, ba, beste saiakera bat. Horre oso gauza, guztakit, pixko adirazgarria da. Plataforma sortu diren tokitan, ez da, ba, pues, hor nun bait, bueno, proiektuak gelditu, moldatu, atzera, ez da, bota izan dira. Aldiz, ez da, ba, plataformak izan ez diren tokitan, ez da, pues, ez da gauza bera gertatu. Orduan, hortxe gaude, ez da, ba, lezakakoa, ez da, ba, pues, ez atzera, ez aurrera, ez da, ba, hor kajoi batean dago, baina, bizkote, azkenengo hiru urte hauetan, izan dira aldaketa batzuk. Ez da, ba, batez ere, hori, ba, alde batetik, testingurua, azken finean, Ukrainiako gerra, hor dago, eta nola baite, argudio hori erabilita, ez da, ba, sartu da, alako, beharra edo larritasuna, ez da, ba, pixko, pues, hori, ba, burujabetza energetikoaren izenean, ez da, ba, bestelako energia iturriak bilatzeko, ez da, orduan hor nabaitzen da, instituzioen aldetikan alako presioa, ez da, ba, proiektu hauek nola edo ala, hori, ba, martxan jartzeko, eta horri lagunduz, normatiba, ez da, ba, egoin arte zegoen hori, ba, normatiba, ahuldu eginda proiektu hauei errestasunak emateko. Orduan, naiz eta pos hori azken boladan hori ba proiektu batzuk ez da pos ez arrera ez atzera gelditu, bat edaki zer gerta daiteke hemendik aurrera. Ez da, eta nolait, estinguru horretan ikusten dugu, ba, pixko, pos orain, enpresa, Madrigo enpresa honek, ez da, Bortzirietan eta Malerrekan, ez da, ba, pos, egin nahi dutena, pos hor sartzen da. Ez da, ba, bueno, aprobetsatuz, bestelako giroa dagoela eta aprobetsatuz hori ba normativa pues ahuldu egin dela, ez da, ba, pues bueno, pues gerta daiteke orain berriz ere pues holako proiektu berriak ez da ba mai gainean hori ba jartzea.
Bueno, ta Mikel, bien diak berra da bere onian eta moi pensa dezak ez, bueno, berra da energia berriztagarrien alde egin berba dugu. Ba, ustez, deno nobez izanen baldin badata, eta alakorik patzia eskatzen baldin badu horrek, behar da gurien ere, gure inguruen, gure eremuan ere, egin beharko dugu alakorik.
Bai, hori, ez da, ba. Baina, pixko, gauzak, bere, hori bat, kontestuan jartzeko, union eta Nafarroan, hori ba, pixko, elektrizitateari dagokionez, ia proiektu berriztagarriek asetzen ari dira, pixko, Nafarroak ditun beharrak. Ez hori bakarrikan, Nafarroa, ez da, ba, hori ba, urtean zehar esportatu egiten du, hori ba, energia berriztagarria. Orduan ja, horrek, ja, pixko, hori, ja, elementu bat, ja, martxan jartzen du. Zertarako gehiago. Nola baita hori aldaketa klimatikoa, ez da, ba, enbeste gauzen artean, CO2 emisioen gatikan hori ba gertatzen ari da. CO2 hori ba, CO2-ren hori ba jatorria gehien bat erregai fosilen erabilera dagoela. Hau da, petrolioa, gasolina, gasa, ez da, eta hor jarri beharko ginuke arreta. Ez da, ba, benetan aldaketa klimatikoari aurre egin ebalen badiogu, neurri handi batean, ez da, ba, pixko ba, daukagun kontsumari, ez da, eragin beharko genioke. Nola baita hori ba, CO2-ren hori ba, isurketak, ez dira murrizten energia berriztagarriak erabiltzen dugulako. Horrekin bat, ez da, ba, horrekin batera, gure kontsumoak, ez da, ba, murrizten ez balin badira. Ez da, eta nola baita hori ba, pixko, ez da baita, hortan kokatu beharko ginuke. Biztan da, denok zerbait egin beharko dugula eta denok estaba badugula alako ardura, estaba pixko nolabait aldaketa edo larrialdi hori ba klimatikoari hori ba aurre egiteko, baina ikusi beharko ginuke nola eta prozesu honetan kontua ez da hori ba pixko modu ero batean estaba berriztagarriak estaba eta horre dakarren guztiarekin, zen berriztagarria ez da bakarrik errota bat. Ez da, ba, horrekin batera, ba, makina bat materiala, baita ere hori kanpotikan ekarri behar dena, azpiegitura berria, kablea, hori da pixko dut hori ba, aparataje elektriko guztia, goitentxioko lineak eta hau beste. Orduan hori ba, duri gabe zerbait egin beharko dena, baina ez balin badugu hori ba, pixko arreta eta ardura jartzen, ez da erregai posiliekiko daukagun harremanean alperrik izanen da. Azken finean, ordezkapen bat gertatu beharrean, hemen nolabait azpiegitura ezberdinen pilaketa gertatuko da. Eta hori da, une honetan gertatzen ari dana, ez da, eta nik uste pixkot hausnarketarako datu bat. Nafarroan, urte guzti hauetan, berriztagarriak edatu dira, hori ba, pixkot ikusi izan dugun bezalaxe, eta aldi berean, Nafarroan, ez da, urte guzti hauetan, zeobiren isurketak, urte-zurte, gero eta handiagoa da. Orduan hor dago nolabait kontradizioa, nola izan daiteke, ez da, hori ba, inoiz baino, berriztagarri gehiago izan, ez da, gurean, eta liberean inoiz baino gehiago kutsatu.
Hor dago, galde modue, bai, nahikoa adierazgarri dena, eta horrek erran nahi du, gauzak bertze modu batera egin behar direla, duen pin ez direla zuzen egiten, interesak ere tarteko izanen dira hor, Mikel, pentsatzekoa da. Interesa handiak lehen aipatu ditugunak, eta, bueno, pixket, bide horretan ere, ohartarazi duzu, bai Nafarroko iparraldean gure inguruntanola bereziki Selena Renovable, SL enpresak egoitza fiskala Madrilen duenak bi makropoligono eoliko egiteko do ere altxatzeko asmoa duela, bakotxa 50 megabatiokoa, lehenbizikoa, ba, txalarri gantzi, Zumbila eta Arantzako lurretan, gehien bat bostilak hartiko nituzkena, hor Zumbilako lurrak eta hartzeko, eta bigarrenak Ezkur Aratzun, Saldies eta Behintza Labaienen, hola Malarrekan, heko katurik, zer da? Horri buruz dakigun edo zuek ikasi duzuen edo.
Bai, bueno, hor nik uste pixko, hori baino lehen agian interesgarria izango litzake, hori bat pixko ba, ezagutzea, zenolako prozedura edo, ez da, ba, izaten da, olako proiektua martxan jartzeko orduan, ez da?
Bai.
Orduan, astapenetan, hori ba, enpresa batek alako asmoa duenean, lehen da bizi, saiatzen da, hori ba, pixko, sare elektrikora, hori ba, poligono horretan, ez da, ba, poligono eoliko horretan sortuko du elektrizidadea, ez da, ba, sare elektrikora, ez da, ba, lotzeko eskubidea, derechoa, ez da? Orduan, lehen da bizi, saiatzen da hori, ez da, ba, pixko, derecho hori eskuratzea, hori ba, sare elektrikora lotzeko. Hori ja, behin, ja lortzen duenean, enpresak, ez da, bai, ja pixko, mai gainean, ja jarriko du, ja proiektu zehatzago. Ba, gutxi gora bera, hori ba, pixko, pos, hori ba, errota balin badira, errota horiek nun jarriko dien. Ez da, zen izanen dan, hori ba, kokapena. Ez da, hori ba, presentatuko dute, pos, hori ba, pos, Nafarroko gobernua, hori agertuko da hori ba bolizinean, eta bar, ez da. Batzuetan, ez da, ba, pixkote enpresak, ez da, ba, proiektu bat martan jartzeko orduan, sare elektrikora hori ba lotzeko, hori ba, zera, mugimenduarekin batera, pues bueno, saiatzen da, ba, pues, pixkot ba, ikustea nola baite herrietan, abertze nolako pues, jarrera, harrera dagoen, ez da, ba, olako proiektuan, ez da, ba, pues, izateko herrian bertan. Orduan, gu ikusi dugun ez Nafarroan, hori ba, batzutan, izen handiko nola baita enpresak, pues, esan dezagun Iberdrola, Acciona, Torres, Green Capital Power, nola baita aukera errezak ikusten dituenean haien proiektuak aurrera eramateko, nola baita pixkot urrats guzti hauek bere izen propioarekin egiten dute. Baina beste aldetikan, enpresa horiek ikusten dutenean zailtasunak egon daitezkela hori ba bidean, orduan sortzen dute enpresa pantalla bat edo enpresa fantasma bat, ez da, kasu honetan bezala, LFL, ez da? Eta hoien lana da nola be pixko tankeatzea aukera, ez da, hori da beha pixko da bere lana. Une honetan, badakigu hori da, enpresa honek, ja dagoeneko ja urrats batzuk eman dituela. Hau da, Junda Red Eléctrica Española da, eta eskatu du hori bat pizko sare elektrikora lotzeko eskubidea, ezta? Hor, bueno, pixko esan dezakegu, hori ba, enpresa horrek ja lortu duela ja, derecho hori, ezta? Eta segurunik, ez da ba, pixko, hori ba, nola bai, Hernanin, ez da hori ba, Gipuzkoako Hernanin, pues hori ba, nola bai, pues, evakuazioa egingo duela. De hecho, hori lortuta, estaba enpresa horrek, estaba emango ditu, hori ba urrengo pausua, estaba oraia zehaztuko du, estaba mu jarri jarri nahi dituen errota horiek. Orain arte bakarrikan aipatu ditu hori ba pizko herria. Estaba eso le no aipatu zuen bezalaxe, ba 8etan, pues hor etxalari gantzi 1000 eta arantza, ordun nolabait hori ba pizko hoien inguruko hori da mendien bizkarrak, ez da hori harrapatu nahiko ditu, 50 megabatioko hori bat izko da proiektu bada, orduan pentsatzen aldugu, pues, 8-10 hori ba errota izan daitezkela, eta beste hori bat izko hori ba egin nahiko luke Malerreka, Ezkurra, Atxun, Zaldia zen, eta Labaienen, ez da? Nola baita hori ba agian segida emanez, ez da pixko ba leitzati datorren hori ba nola baita lerroari. Hori da, nola baita hori arte presentatu duena. Baina hori ja leno esan dudan bezala zen, ja derechoa ja lortuta, ez da ba ondoko hilabetetan segurunik ja etorriko dira ja proiektu zehatzago batekin.
Bueno, beraz, paus hori ja, nenbiziko hori egina da, gero ikusiko, eta horrela ikusi beharrez, inguruko batetik agintari edo udal ordezkari edo dena lakuen, eta jenden erantzuna do jarrera zein denez horren aitzinean.
Bai, hor oso garrantzitsua da, eta nik uste, eta gure, nolabe gure oharraren bidez, hori nolabete erakutsi nahi genuen, ez da ba, alde batetik ez da ba, eolikoa, bueno, berriztagarrien edapena horrea planteatzen ari da, ez? Nola bai, jendearen bizkar eman da, azken finean hemen dago interes empresarial bat, ez da? Eta hoie dira nola bai proiektua martxan jartzen dutena, kontuan hartu gabe, zenolako beharra, zertarako, tau, eta beste, ez da? Askotan hori apisko ba proiektu hauek ez da isilean egin nahi dute, eta haientzat helburua da ja nolabait hori ja proiektu zehatz bat ja boletinean agertzea. Zenbadakite ja proiektua ja boletinean dagoenean, pues nolabait hori ba aukerak hori ba martxan jartzeko askoz handiagoa direla. Guk uste dugu une honetan, ez da ba interesgarria, ez da eta bueno, sartu gabe, ez da ba pixko beharrezkoa dugun bai ala ez da ba pixko hemen gardentasuna behar da. Eta pentsatzen dugu, ez da bai herritarrak, bai hori bat pixko hori ban, bertako hori ban, ba instituzioak, pues bueno, pues agian galderak egin beharko dituztela, pues bueno, jakiteko zerten den asuntua, ez da, Red Eléctrica Españolan, ez da Nazarroko gobernuan, Eusko Jaurlaritzan, ez da pixko horren inguruan zer dagoen, ez da, eta zen azken finean, nolabait haiei, ez da eragiten dien, ez da de proiektu koskorrak, ez da, pues bueno, pues horren eragina edo horren asmoa ezagutzeko erabateko eskubidea dute, ezta? Orduan hori da pixko, pues hori ba salagarria dana, ez? Ez da holako proiektuak egitea, nolabait bertakoen iritziak, asmoak dauka beste, ez da, pixko ezagutu gabe, ezta?
Bai, hala da, modu hortan eta jakin ikasi beharra, eta aztagit, unen konturet bertzeik aipatu nahi duzun Mikel, edo alkuren batola erakutsi, edo aireratu?
Bai, bueno, nik uste pixko, bueno, nik uste ja dana esan da dagoela, ez da? Nik uste azken finean guzti honek baitari balio beharko luke, pues hori, ba, alde batetikan, pues bueno, oso momentu delikatu batean gaudela, ez da, ba, bueno, alde batetik hor dugu hori ba krisi klimatikoa, hor dugu ere bai, hori ba nolabait zeren gainean eraikita daukagun, ez da, ban, gure gizartea, eta gure produkzio eta kontsumo hori ba ohitura, guztion ebalio beharko luke, ez da, ba, ez bakarrikan proiektu baten kontra joan egoteko, baizik eta, pues nola baita, hausnarketa sakon bat, ez da, ba, pixkot, hori ba, datorrenari buruz, ez da, eta datorrenaren inguruan, pues zenolako jarrerak hartu beharko ginuke, ez da. Orduan, alde batetikan, pixkot, hausnarketa, eta gero beste aldetik, ez da, ba, pixko gainera zentzu demokratiko baten gatikan, ez da, bat ere onargarriak, ez da, ba, hori, ba, pixko jendearen bizkare manda, ez da, olako proiektu pribatuak, ez da, hori, ba, martxan jartzea, inor gizatzen gabe.
Ba, horretan utziko du galare, seguro unek oraindik soka luziago ere karriko duen, ez dakiko nolako dozen batekoa, baina unen konturet biarra itzintxe hori mintzatiko gara. Momentuan hortan utziko dugu, Mikel, betire esker mile, horko berrik eta matigatik, eta izan ongi.
Vale, igualmente, eta mila esker, zenarregatik.